Eta aurkezpenean esan bezala, hirugarren ordu honetan, gaurkoan seguran bertan geratuko gara, Anabel Urkiolaren bisita jaso dugu, hementxe prest dugu, bera loratuz fisioterapia zentrutik andator. Saio hauetan gai ezberdinak lantzen ditugu. Eta ea gaurkoan zer prestatu digun, egunon, Anabel?
Egunon.
Zer moduz?
Ongi, ongi, tazu.
Ondo? Bueno, buelta ondo?
Ondo, ondo. Martxa hartzen.
Martxa hartzen orain dira.
Oida.
Bueno, esan bezala, gai ezberdinak lantzen ditugu, eta gaurkorako zer da prestatu diguzuna, Anabel?
Ba, azkenen itzen behar du gaur, organo bizeralen disfuntzioak eta hemen muskulo eskelestikoan erlazioi buruz itzen behar.
Bale, eta, bueno, hau... nondik datorre ere jakin behar dugu, pixkat estinguria, zer dan, nola eragin dezake organoen disfuntzioa batek, ba, sintomatologia, muskolo eskeletiko bat, hau guztia, Anabel.
Vale. Bueno, azteko anatomia pixkoatekin hasiko ga, bai?
Vale.
Kontzeptu pixkoat ulertu alizateko.
Ados.
Gure bizkarrezurren medula espinala daukeu.
Mhm.
Eta bertatik nerbioak atatzen die organu ezberdinetara informazioa eramanez,
bai? Bai.
Baino aldi beren organu bizteraletatik nerbioak atatzen die bizkarrezurrerantz medulatik garunera informazioa eramanez, bai? Ordun
vale.
Joan etorri bat dau. Beraz asteko da ben konexio nervioso bat daukeu.
Mhm. Vale. Hori jakina, konexio nervioseaz gain beste erlazioren bat ba aldago.
Bai, aurrekoan justu, aurreko saioan atu ginen orbainetaz eta zikatrizetaz itzeiten.
Bai.
Eta aipatu ginen modun fastia edo eun konjuntibotaz babestuta daukeu gorputz osoa. Bai?
Uh-huh.
Imaginatu behar du manta fintxo bat daukeula, bai?
Bai.
Gure organoak estaltzen ditona.
Orida.
Beraz, fastia edo eun konjuntiboare konexio bat da organu eta giharren arten.
Uh-huh.
Hontaz gain, ligamentuk ere baditu, bai? Organoak elkarren arten lotzen dienak badaude, eta gero organoak bertebrakine bai lotzen dituztenak. Baita,
vale.
Sakroa eta kranoakin.
Uh-huh.
Eta bukatzeko ere, ez duaztu behar, odi zirkulazioaz, bai? Hau da, arteria eta benataz.
Bueno, esaten dugunean dena konektatuta dagoela.
Hori da, dena. Gorputzen resumen bat indu,
bai. Zerek sortu dezake disfuntzio bizeral bat?
Bai, azteko, esan barra duguna da, organoak, oza, biztelak, muitzeko almena daukeala.
Vale.
Berezkoa, bai? Oza,
ados.
Datu hau oso garrantzitsua da.
Uh-huh.
Muitzeko gaitasuna izan behar du, adibidez, guk arnazten duenean, bai, organoik muitzin barra die. Bai?
Uh-huh.
Eta baita ere, elkarren artean muitzeko gaitasuna izan behar du, adibidez, goitik enpresio bat jasotzen duenean, almena euki barra due, ba, egokitzeko, bai?
Vale.
Presio horta.
Uh-huh.
Orduan, mugikortasun hau, mugatu onditeke, kausa ezberdinengatik. Adibidez, toksinak pilatzen ondorioz, sortutako aderentzin batungatik mugikortasun hau galdu dezaka, ez? Adibidez,
uh-huh.
Elikadure txarra, alkohola, ba, justo eguberrit, eta
bai.
Gero, ez? Derrepente azten
vale.
Dien minek, ez?
Bai, bai, bai.
Gero, adibidez, medulatak datorren informazioan alterazioa, adibidez, bertebra ezberdinen blokeoan gatik, bertebrak ez badie ongi mugitzen,
uh-huh.
Leno esan duen loturen gatik posible da, bizterak ez ongi mugitzea.
Uh-huh.
Gero, zikatriz ezberdinen gatik, aurrekoan aipatu ginen, bai, ez? Zikatrizek, zesareak eta kapa asko mozten die,
uh-huh.
Bai, orduan organoakin erlazio zuzena eukidezakea.
Uh-huh.
Eta baita ere, zirkulazioan alterazioan gatik,
uh-huh.
Bai?
Zer gertatzen da, organoa ongi mugitzen ez denean?
Ba, organo eberan funtzionamentu alteratu egiten da, bai? Baino baita konektatu edoan estruktura ezberdineke, bai? Orduan, estruktura osteoartikular eta muskularrari zuzenen eraiten dio, adibidez. Alterazio batek, organuk bizkarrezurrekin lotzen duen ligamentu trakzioak eraingo ditu bizkarreko leku espezifiko hortan.
Uh-huh.
Orduan, bizkarreko mine suertatu diteke.
Vale.
Beste kasu baten, imaginatu arteri eta benai, hau da, odi zirkulatorioa konpresio bat inezkeo, kongestio bat sortu diteke bizteratan, eta horrek sortu dezake estreñimentue, adibidez.
Uh-huh.
Oire bai, eguberri ondorene bai,
bai
suertatu ditekena, bai? Eta, adibidez, organun erortzek, bai? Tensioa hondik sortzen ditu justo bizkarrezurreko zona hortan. Mm-hmm. Bai? Orduan zuzenen erlazioa dauke.
Beraz, alterazio bizteral batek sintomak organo bizteralean bertan eragin dezake sintomologia edota estruktura oseo artikular edo muskularrean, ez?
Hoi da, azkenen sintomatologia izan diteke adibidez bihotzerre bat, gibela grasoa, estreñimentue, digestio pisutxuk, edo aldiz baita zerbikaletako mina edo lumbarretakoa, bai? Bai. Horratik askotan konsulta etortzen zateanen ez, galdetzen da estresan ingurun, eta baita digestioan ingurun, ze datu importantek ez, hartu ditzazkeu, bai? Erlazioak inditzazkeu.
Eta kuriositatez, aipatu ditzakezu adibide batzuk, Nabel?
Bai, adibidez lumbarretako min bat, batek izan dezake kausa giltzurrineko mugikortasuneza, adibidez, ez? Honek psoasari eraiten dio eta guk lumbarretan nabaritzen du mine, baino kausa giltzurrinetik heldu diteke, bai? Eta hontaz gain, adibidez, estelodin inflamazioak edo estreñimentuk berake lumbarretako minera indezake. Baita zurupelbikoko alterazio bateke bai. Gero askotan ebai ez, mareoak edo zerbikalgeak ez, lepoko minek azaltzen die, diafragman tensioakin erlazionatu ditzazkeu, eta estomagoko arazoakin ebai, bai? Estomagoko arazo batek ere indezake zerbikaletako lehenengo bertebratan blokeoak, eta horrek ere inditzazke mareoak eta buruko minek. Bai? Orduan, nondik heldu den, segun paziente nondik heldu den, erlazio bat edo beste inditeke. Eta bizkarra erdialden aiertzen diene minek, bihotza babesten duen fastiakin lotu itazkeu, edo baita emozioakin. Justo erdikalden tokatzen dienak, bai, diafragma zona atzekaldetik, hor emozioakin oso erlazionatuta duten die.
Begira. Nola ezberdin du disfuntzio bizteral bat eta patologia muskular bat, Anabel?
Ba, leno aipatu duen bezala, igual hasierako elkarrizketa horrek pista asko eman ditzake, ez? Eta gero adibidez, alortan egon behar du, ba, traumatismo zuzen bat edo gehiegizko erabilera bat ez da honen, eta mina azaltzen denen, ez?
Vale.
Zuzeneko traumatismo bat ez badauta, zure lanakin edo itxendozon eguneroko tasunekin ez badauke erlazioik min horrek, osakaso, hoi da, kontuz.
Vale.
Gero, batzutan sintomak gelditzen ganen azaltzen die, ez? Lasei gaudenen edo justo oporretan gaudenen, ez? Zatezo, guain? Guain zeatik, ez?
Bai, bai, bai.
Hori da. Gero, igual, derrepenten, artikulazio baten, mugikortasun edo sensibilidadean aldaketak azaltzen dira, baino ez da lesio konkretu bat, bai?
Vale.
Egun batetik bestea, eta ez dezu, ui, baino ez lasik ez dut bilatzen. Edo, tratamentu konbentzionalak edo medikamentuk ez duenen funtzionatzen. Ba, minentzako hartzen du, baino, balin badau kausa beste leku baten balin badau, ba, ez du funtzionatzen.
Bueno, eta saioaren amaierara iristen ari gara, eta zer egin dezakegu horrelako disfuntzio bat dugunean?
Bazkenen, tejido ezberdinetan dauden erretrakzio edo restrikzioek ezberdinek askatzea, ez? Azkenen, terapia manual bizterala deitzen zaio horrei, eta azkenen organoak jendia xoabe mutu, bai? Ikusten dozu, ze aldetaka mugimenduen hola daukean restrikzioa zealdetako dagoan eta saiatzen za restrikzioik kentzen, bai, askatzen. Orduan, terapia fisioterapian erabiltzen den terapia bat da eta azkenen holako terapiakin, bioterapia bizteralekin lortu dezakeuna da, ba, min muskuloeskeletikoak, ba arintzea.
Hau guztia ez ematen du pixkat fuerte xamarra izamarra auke, teknika hauek nolakoak dira?
Xoabek die, bai, oso xoabek, ze azkenen biztera bat muitzeko eta oso xoabek die, bai. Osea, ez da minik ematen, para nada, restrikzio baina baritzen da ez dezola, bale, alde batea bai muitzen da, bestera ez, baina oso xoabek die, bai.
Bueno, ba, begira, norbait identifikatuta sentitu bada, Anabel, zu lanerako perrez.
Hori da, beti.
Hori da, seguran bertan duzu, loratuz fisioterapa zentrua.
Hori da.
Eta, bueno, ba, zurekin kontaktuan jartzeko, ezta?
Hori da, osongi.
Primeran, bueno, ba, esan dugu, dana konektatuta dago, agian mina duzula toki batean, baino beste batetik etor dezakela, eta bueno, gabon hauetan eta egun hauetan izan ditugun ba, gehiegizko jatek, edatek eta lakok ba, ondoriok ekar lezakela.
Hori da.
Ba, Anabel, mila esker beste behin gurean egotagatik eta hurrengora arte, esango dizugu.
Hurrengora arte.
Aio. Haien historioa bakoitza begien. Oh,
sargi gisa galdera kargitzen dituena begien daga agur bat betiko aitormena baino gehiago egun tristea egun zoria ontsua itzi gabe ulertzen dena gure biziko osarigira dan gure Tori